დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღაზ FM 104.5 ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. თავისუფლება ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელს, მზია ამახლობელს, რაც შეეხება დღევანდელი კომპეტენტური პასუხის თემებს, კარლ ნავროცკი, პოლონეთის არჩეული პრეზიდენტია, 42 წლის კონსერვატორისა და ევროსკეპტიკოსის გამარჯობა პოლონეთის საარჩევნო კომისიამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა. პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამ მრჩეულთა 71.63%-მა. ამ დროისათვის ვიცით ის, რომ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი პოლონეთის პრეზიდენტად არჩეული კარლ ნავროცკი კრიტიკულად აგან წყობილი ევროკავშირისა და უკრაინისადმი, ნავროცკის მოსწონს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპის პოლიტიკა. 2024 წლის თებერვლიდან კარლ ნავროცკი რუსეთის მიერ აწებნილი პოლონეთის ტერიტორიაზე წითელი არმიის მეომრების ძეგლების დემონტაჟის გამო, რას შეცვლის ნავროცკის გაპრეზიდენტება პოლონეთში და უნგრეთის მსგავსად გახდება თუ არა პოლონეთი ევროკავშირის თავის ტკივილი, ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბესოს პროფესორი, შემოგვიერთდება ეთერში. უკრაინული ობობას ქსელი რუსეთში, სპეცოპერაციის შედეგებს ვახტანგ კაპანაძე გაგვაცნობს სამხრეთულ შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი. შემოგვიერთდება ეთერში. შეგახსენებთ, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის ტერიტორიაზე ოპერაცია ობობას ქსელი ჩაატარა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა 40-ზე მეტი თვითმფრინავის დაზიანება. უკრაინის ხელისუფლების განცხადებით, საერთო ჯამში მათ გამოიყენეს 117 კამიკაძე დრონი ამ სპეცოპერაციისთვის და ის წელიწადნახევრის განმავლობაში მზადდებოდა რუსეთის 5 სამხედრო აეროდრომის მიმართულებით. მათ დააზიანეს და გაანადგურეს 41 ერთეული რუსული სამხედრო თვითმფრინავი, მათ შორის სტრატეგიული რაკეტმზიდი ბომბდანშენი და შორი ქმედების რაკეტმზიდი ბომბდანშენი, ასევე რუსული ავაქსი. რუსეთის ფედერაციის სტრატეგიული ავიაციის 34%-ის დანაკლისია და საერთო ჯამში, როგორც უკრაინული მხარე იტყობინება, 7 მილიარდ დოლარზე მეტის ზარალია ეს სპეცოპერაცია რუსეთისათვის.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ბატონო ლაშა, მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. კარლ ნავროცკი იქნა არჩეული პოლონეთის პრეზიდენტად 42 წლის კონსერვატორისა და ევროსკეპტიკოსის გამარჯვება დღეს უკვე ოფიციალურად დადასტურდა. შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი უპრეცედენტო არჩევნები იყო ამ მრჩეულთა აქტივობის კუთხითაც. დღეს ძალიან ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ ამ კანდიდატის გამარჯვებასთან დაკავშირებით და საინტერესოა, რა იცვლება კარლ ნავროცკის გაპრეზიდენტებით და ზოგადად მინდა, ბატონო ლაშა, რომ ვისაუბროთ პოლონეთის სახელმწიფოს მოწყობასთან დაკავშირებით, რა როლი უჭირავს პარლამენტს და რა როლი უჭირავს პრეზიდენტს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ სენელებს. მოკლედ, პოლონეთში კი ბატონო ეს შედეგი დაიდო ფაქტობრივად ხელისუფლება შემოვიდა კანონის და სამართლიანობის პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ლეხ კაჩინსკების, ასე რომ ვთქვათ, პარტია დაარსებული და ლიდერობის, ასე რომ ვთქვათ, პარტიიდან არის ეს ადამიანი, რომელიც იყო თავის დროზე ეროვნული მეხსიერების დირექტორის თანამდებობას იკავებდა ვარშავაში. რაც შეეხება თვითონ იქიდან დავიწყოთ, რომ მოდი, საპარლამენტო ქვეყანა არის, ესეთ, ანუ არ არის არც ნახევრად საპრეზიდენტო ქვეყანა, როგორც მაგალითად აი საფრანგეთი, ან თქვათ აი რუმინეთის შემთხვევა იყო, ხო? პრეზიდენტს უფრო ნაკლები უფლებები აქვს, უფრო მეტად, ვიდრე მაგალითად სხვა ევროპულ ქვეყნებში, ამიტომ მსგავს კანდიდატის გასვლა არ არის ესეთი საფრთხის შემცველი, ერთადერთ შეუძლია პოლონეთის პრეზიდენტს, ეს არის ვეტო დაადოს პარლამენტის, ასე ვთქვათ, კანონებს და შეაფერხოს გადაწყვეტილების მიღება ის კრიტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად თუ რა ვიცი, ან შიდა პოლიტიკური, ან საგარეო პოლიტიკური საკითხი. მეორე, რაც ცოტა ერთ საფრთხის შემცველი არის, ეს არის ის, რომ ნავროცკი ამ შემთხვევაში ასე ვქოთ, ცოტა უფრო რადიკალი არის, რადიკალ მემარჯვენე არის და მაგალითად ის ისეც აქვს უკრაინის ევროკავშირის ინტეგრაციის საკითხში, მაგალითად ცოტა ისეთ კეტიკურად არის განწყობილი და უდებრივი არის ეს შესაძლებელი არის იყოს რისკის შემცველი, თუმცა ჩვენ როგორც ვთვით პოლიტიკოსები იცლებიან თანამდებობებზე, ასე ვქოთ, არჩევის ან დანიშნვის შემდეგ და უნებრივი არის დიდ საფრთხეს არ მოელოდნენ. მითუმეტეს რომ ანჟე დუდა სწორედ ამ პარტიიდან არის, მითუმეტეს რომ კაჩინსკები ამ პარტიიდან არიან, არავითარი რისკი და საფრთხე არსებობს რომ პრორუსული პოლიტიკა გაატაროს მაგალითად დასავლეთის ერთობის საწინააღმდეგოდ, როგორც აღმას ფიცო და ორბანი აკეთებს ამ შემთხვევაში. და უნებრივი არის ჩვენ ვერ ვხედავთ ისეთ საფრთხეებს ყოველ შემთხვევაში. ეს არ არის იმ უკამე მარჯვენე ნაციონალისტური მოძრაობების, პოპულისტური მოძრაობების გამარჯობა, რომელიც რუსეთის მართული არის. უფრო მეტად, რომ ეს ადამიანი რუსეთში, ასე ვთქვათ, ზევნილად, ანუ ზოგადად, ანუ რუსეთს აქვს ამოცხადებული ზევნა ამ ადამიანზე, იმიტომ რომ ის ანტირუსი არის თავისი, ასე ვთქვათ, მოწოდებით, იმიტომ რომ, როგორც გითხარით, მეხსიერების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო და ძალიან ბევრ შემთხვევაში შემჩნეული არის საერთო საბჭოთა წარსულის მქონე კულტურული მემკვიდრეობების.
რის გამოც არის სწორედ ნავროცკი ძებნილი რუსების მხრიდან წითელი არმიის მეომრების ძეგლების დემონტაჟის გამო ვანდალიზმის აქტთან დაკავშირებით. ანუ პოლონეთში ეს საფრთხე არ დგას პრორუსული, იმიტომ რომ ამერის, ესე ვთქვათ, მსოფლმხედველობა ანტირუსულია სრულად და ასეთი საფრთხეები არ არსებობს.
არა, ნამდვილად პოლონეთის აბსოლუტურად განსხვავებული საზოგადოება არის. პოლონეთში ანტირუსული განწყობები ძალიან მაღალ დონეზე არის, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ და ნაციზმის წინააღმდეგ ბრძოლის რაღაც საერთო მეხსიერება გააჩნიათ, მაინც პოლონელებს ასე ვთქვათ დასაბჭოებამდე ან მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ სოციალისტური რეჟიმის დამყარებამდე ჰქონდათ მკაცრი ანტირუსული განწყობები და ეს მომდინარეობს ეს რეჩპოსპოლიტას სამჯერ განადგურების, რომელსაც რუსეთის იმპერიამ დიდი როლი ითამაშა და ბუნებრივია რუსეთის იმპერიამ დიდ ევროპულ სახელმწიფოებთან გადაინაწილა პოლონეთი, აქედან იწყება პოლონეთის ანტირუსული ასე ვთქვათ განწყობა. ანუ კიდევ ამბობ, ნაუროცკი ამ შემთხვევაში ის ფიგურა არ არის და შევადარებ არც ორბანის, არც ჯორჯესკუს მაგალითად, არც კიდე რა ვიცი სიმიონეს, არც ფიცოს მსგავსი, რომელიც მოსკოვიდან არ მართო. კიდევ ერთხელ ამბობ, იმ პარტიიდან არის, რომელი პარტიის პრეზიდენტიც ლეხ კაჩინსკიც ჩამოაგდენ თვითონავის ავიაკატასტროფის შემდეგ დაიყვა და ამ თვითონავის ავიაკატასტროფის ესე ვთქვათ მთავარი ხალხი არ არის, ბრალდება ბოლომდე დამტკიცებული და დამნაშავე რუსეთის ცნობილი, მაგრამ აბსოლუტურად ძალიან დიდი ეჭვები არსებობს ამ სმოლენსკთან, სწორედ რუსეთის სპეცდაზვერვის დაზვერვის, ასე ვთქვათ, სპეც ოპერაციის შედეგად იქნა თვითფრინავი ბორტის პრეზიდენტის ბორტი ჩამოგდებული, რომელსაც პოლონის პრეზიდენტი მისი მეუღლე და მაღალი რანგის პოლონი პოლიტიკოსები დაიღუპნენ, ხო? ამ პარტიიდან არის, მეორეც რომ მოარჩია ხა ანჟე დუდაც იმ პარტიიდან არის, რომელი პარტიიდან ფაქტობრივად ახალი პრეზიდენტი მიიღეს და ნახეთ აი ახლა ხა როდესაც შედარებებს ვაკეთებთ და ამ შემდეგ ძალიან ბეორაიზე და დაფაზდებს რაღაც მაგალითად დადებით და უარყოფით, უფრო მეტი აქვს ბუნებრივი არის ამ განსხვავებას ამ გავსებას, უფრო მეტი განსხვავება იმ რადიკალურ მემარჯვენე პრორუსულ ძალებთან, ვიდრე მაგალითად გავსება. პლუს ამას ნაუროცკი არის პროამერიკული და ბუნებრივი არის ძალიან ბევრ ამას ცვლის, ხო, ფაქტობრივად. ამიტომ ანუ არ მიეკუთვნება იმ ტიპის პოპულისტურ მემარჯვენე კონსერვატორულ მოძრაობას, რომელთაც დღეს რუსეთი დემოკრატიას და დასავლეთის სოლიდარობას ძირს უთხრის ზოგადად, როგორც ამას აკეთებს ორბანი და ფიცოს და კიდე სხვა კანდიდატების და სხვა პოლიტიკოსების შემთხვევაში.
ბატონო ლაშა, თუმცა ნავროცკი ცნობილია იმითაც, რომ კრიტიკულადა განწყობილი ევროკავშირისა და უკრაინისადმი. დღეს ევროკავშირის ქვეყნების ერთიანობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის უკრაინის საკითხთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე ერთგვარი ესეთი უნგრეთის მიღების მცდელობა ხომ არ იქნება? ნავროცკი ერთგვარი თავსატეხი თუ შეიძლება გახდეს თქვენი აზრით ევროკავშირისთვის?
არა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ კიდევ ერთხელ განსხვავდება ის მიხედავად იმისა, რომ უკრაინის კრიტიკული უკრაინის ევროკავშირის მიღება საკმაოდ სკეპტიკური ესაა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ნავროცკი კი ბატონო არის ეს ადამიანი ესეთი, მას აქვს გარკვეული სკეპტიკური ხედვები, მაგრამ აქ ბევრი კიდე ასე ვთქვათ დადებითი ფაქტორები არის, ასე ვთქვათ პროევროპული მოძრაობის ხალხის ის რომ კიდევ ერთხელ არის რადიკალურ ფასს არ მიეკუთვნება, მისი პარტია იყო მის პარტიის წარმომადგენელი, იყო პრეზიდენტი და ჩვენახეთ ამერ გართულება უკრაინასთან დაკავშირებით. მეტადი რაც არის, ეს არის ვოლინის ტრაგედიასთან დაკავშირებით, აქვს მას განსხვავებულად, რომ უკრაინამ აღიაროს ეს ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ვოლინის ტრაგედია, რომელიც ასე ვთქვათ მოხდა. და ბუნებრივი არის ემცირესობის საკითხებს და ასე შემდეგ. და ესეთი პატარა ხა დეტალები შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მოლაპარაკების შესაძლებლობა და გარდა ამისა კიდევ ერთხელ ხასო, პრეზიდენტს არ აქვს დიდი საგარეო პოლიტიკური უფლებები, არც საშინაო პოლიტიკური უფლებები. აქ უფრო მეტად პრემიერი საპარლამენტო უმრავლესობას ბევრ არის და ერთადერთი არის ვეტო, რომლის ასე ვთქვათ სამართლებრივი დაძლევა ან პოლიტიკური კონსულტაციებით კონსენსუსის მიღწევა არის ასე ვთქვათ აბსოლუტურად შესაძლებელი. ამიტომ ისეთი დიდ პრობლემას ამ შემთხვევაში ვერ ხედავთ. ან არაფერი არ აქვს იმ მემარჯვენე პოპულისტებს ევროპაში საზეიმოდ, რომელიც თავის ასე ვთქვათ მომხრეებს აღიარებს, როგორიც არის ფისო ან ასე შემდეგ, ან თუნდაც ორბანი. არ აქვს მათ ვერ ექნებათ საერთო ინტერესები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ვთქვათ პიროვნება განსხვავდება პოლიტიკური ფილოსოფიით, თავისი პოლიტიკური პლატფორმით და თავის პოლიტიკური დღესასრულით.
დუდას ღია მხარდაჭერა უკრაინისთვის ცნობილია, საზოგადოებისთვის, სხვათაშორის მისი პრეზიდენტობის ვადა, როგორც ცნობილია, აგვისტომდე გრძელდება. რას უნდა ველოდოთ ამ შემთხვევაში უკვე კაროლ ნავროცკისგან, რამდენად შესაძლებელია პროგნოზის გაკეთება უკრაინასთან?
მე ვფიქრობ არაფერ განსაკუთრებულ ცვლილებას არ უნდა ველოდოთ. რა თქმა უნდა, ხა პირონ დონეზე დუდას ხო არ, ნავროცკის ხო არის და რა თქმა უნდა გარკვეული განსხვავება პოლიტიკა იქნება, თუმცა ესეთი ვთქვათ ისეთი რომ მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი ვთქვათ ამას კონდეს, მე ვფიქრობ ესეთი რამე არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში პროგნოზის გაკეთებას აქ ვფიქრობ ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ იქნება. მე ვფიქრობ რომ მაინც გააგრძელებს პოლონეთი იგივე მხარდაჭერას, იმიტომ რომ პოლონეთისთვის ამ შემთხვევაში უკრაინის მხარდაჭერა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც პოლიტიკური გემოვნების საკითხი, ან მაგალითად რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სტრატეგიის შიდა თუ საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის რაღაც ნაწილი. ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილი, რაშიც პოლონეთის მართველი პოლიტიკური ელიტები და ზოგადად პოლიტიკური პარტიები თანხმდებიან, ხო? იმიტომ რომ უკრაინა ერთადერთი ფაქტობრივად შემაკავებელი ბარიერი ხდება რუსეთთან მიმართებაში. ანტონო შემდეგ პოლონეთის მიწებია და ეროვნული საფრთხეობა არ ცნობს, ასე რომ ვთქვათ, ის შემთხვევას, რომ საფრთხეების განეიტრალება მოხდეს უშუალო საზღვართან. საფრთხეების განეიტრალება უნდა მოხდეს საზღვრიდან შორს და ეს საზღვრიდან შორს ზონა ამ შემთხვევაში არის უკრაინა, რომელიც ბუნებრივია არა მხოლოდ პოლონეთისთვის, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის და მათ შორის დასავლეთ ევროპისთვისაც უმნიშვნელოვანესი უსაფრთხოების ზონას წარმოადგენს, სადაც მოხდეს რუსეთის აგრესიული აი ამ რაღაც რევიზიონისტული პოლიტიკის განეიტრალება.
ბატონო ლაშა, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩვენი გადაცემის შემდეგ თემაზეც დაგისვამთ კითხვას. ჩვენი სპეცოპერაციაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც უკრაინის მხარემ განახორციელა რუსეთის ტერიტორიაზე ობობას ქსელის სახელწოდებით. რა გავლენას ახდენს სამხედრო წარმატებული სპეცოპერაციები მოლაპარაკებებზე?
Ну, может, თუკი კლაუზევიც დავეშესხებით, რაც არის გეოპოლიტიკის ერთ-ერთი мама, ასე რომ ვთქვათ, ომი ეს არის პოლიტიკის გაგრძელება, ოღონდ ბრძოლის პოლიტიკის ნაწილი არის. რა თქმა უნდა, ეს ოპერაციის პოლიტიკის ნაწილია და შემთხვევით ორივნის არ დაგეგმილა, ორივნის წინადრეებში არ დაგეგმილა ეს უნიკალური ოპერაცია. აქ ჩვენ თუ მოვლენს განვითარების თანამდებობას დავაკვირდებით და განცხადებებს რუსეთის უმაღლესი სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობიდან, ჩვენ ახალგა ისინი თაობრობდნენ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ომი გავაგრძელოთ ძალიან დიდხანს, ჩვენ შეგვიძლია ამის ფაქტობრივად ამო დიდი გაჭიანურებულ ომი დიდი ზიანი მივაყენოთ უკრაინას და ბუნებრივი არის მიანიშნებდნენ იმას, რომ უკრაინა ასე ვთქვათ წასულიყო დათმობაზე. მაგრამ ამ ნაწილმა ოპერაციის აჩვენა, რომ რუსეთს არამცუ შეუძლია დიდი ხანი ომის გაგრძელება, არამედ რუსეთის როგორც სადაზვერვო ისე სამხედრო ასე რომ ვთქვა პოტენციალი უკვე მნიშვნელოვნად განიცდის ღრმა კრიზის. დღეს სტამბულში გაიხსნა მოლაპარაკებები, მაგრამ დღეს პირდაპირ ასე არ იმოქმედებს. ძალიან ძლიერ დარტყმა არ იყო, რომ დღეს მაგალითად ეგრევე რუსეთს ეს დაეთყოს და ეს მაგალითად ეს ამის გამო რუსეთმა დავშათ უკან დაიხსნა.
რა თქმა უნდა,
მას ოდნავ ცოტა მეტი დრო ჭირდება. ბუნებრივია, კიდე იქნება უკრაინისთან სხვა ტიპის ასე დღეს უკვე ნახეთ ზღვაზე უპილოტო ასე ვთქვათ სასწალზე და დრონებით შეტევები, კიდე მსგავსი რამდენიმე ასე ვთქვათ შეტევა, რაც ბუნებრივია რუსეთის შემდეგ კიდე რამდენიმე ზარალი და რუსეთის შესაძლებელია დააფიქროს კიდე ბუნებრივი არის რომ გარკვეულწილად ის დათმობაზე წავიდეს და რეალურ მშვიდობაზე დაიწყოს საუბარი წინა შემთხვევაში რა თქმა უნდა მაგიდაზე დევს რუსეთის სამხედრო პოტენციალის სრულიდან რომ კიდე ერთხელ ამბობს რუსეთის სამხედრო პოტენციალი არ არის მხოლოდ უკრაინის ასე ვთქვათ საკითხით დაინტერესდა დაკავებული ხო მას ხანგრძლივ პერსპექტივაში თავდაცვის და უსაფრთხოების ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანები ეკისრია ყველა მიმართულებით არქტიკა იქნება ჩინეთი ცენტრალური აზია თუ ასე შემდეგ და მათ შორის კავკასიას ბუნებრივი არის რა თქმა უნდა რუსეთი არ წავა ესეთ რაღაცას და ბუნებრივია ველოდებით ასეთი დიდი დარტყმების შედეგად იქნება როგორც პასუხი ასევე იქნება რუსეთის რუსეთში დაფიქრების მომენტი რომ რამდენად ასე ვთქვათ ისთვის ღირებულია ომის ასე ვთქვათ ამ ასე ვთქვათ ომის გაგრძელება როდესაც ის სტრატეგიულ ნაწილში უკვე უპირატესობას კარგავს ქვეყანა რომელიც სამ დღეში აპირებდა კიევის აღებას ქვეყანა რომელიც არის ბირთული ასე რომ ვთქვათ პოტენციალის ქვეყანა რომელსაც შეუძლია მიშნიდან საუბრობს რაღაც სტრატეგიული სამიზნეების განადგურებაზე დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში და სტრატოსფეროში და კოსმოსში და ასე შემდეგ დღეს უკვე ეს ქვეყანა განიცდის უკვე გარკვეულ ასე ვთქვათ დეფიციტს სტრატეგიულ ავიაციაში მაგალითად რამაც მისი მოწინააღმდეგები მასთან მიმართებაში ერთი თავით ასე ვთქვათ წინ დააყენა ხო ესეთი მსგავსი შეიძლება ამას ვთქვათ ფაქტორებმა დააფიქროს მოსკოვის ბრივი არის ამ ომიდან პრაგმატული გამოსავალი იპოვოს
ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ლაშა ბაჟუნაიშვილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს უკრაინული ობობას ქსელი რუსეთში სპეცოპერაციის შედეგებს ვახტანგ კაპანაძე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება ეთერში მე შეგახსენებთ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის ტერიტორიაზე ოპერაცია ობობას ქსელი ჩაატარა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა 40-ზე მეტი რუსული თვითფრინავის დაზიანება სხვადასხვა აერო ბაზაზე. დეტალებს უკვე გვეტყვის ვახტანგ კაპანაძე.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ კომპეტენტურ პასუხში. უკვე მეორე დღეა საუბარი არის სპეცოპერაციაზე, რომელიც უკრაინულმა მხარემ რუსეთის ტერიტორიაზე განახორციელა და საკმაოდ როგორც თავად აღნიშნავენ, დიდი ზიანი მიაყენა მოწინააღმდეგე მხარეს. უფრო მეტი რომ გვითხრათ ამ სპეცოპერაციის შესახებ. რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მსგავს სპეცოპერაციებს და ამ შედეგების მიღწევას, რაც აქვს დღეს უკრაინულ მხარეს?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მენელს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, ალბათ ამ ოპერაციას განიხილავენ მომავალში სამხედრო ქრისტომატიებში და სამხედრო სასწავლებლებში და სპეციალური სამსახურების სასწავლებლებში განიხილავენ. მე ამას გავიყვანდი რანგში, იმ რანგში, რაც განახორციელა მოსადმა ოპერაცია პეიჯერი, თუ გახსოვთ, ეს ჰეზბოლას წინააღმდეგ უცებ ერთდროულად დაუფეთქდათ პეიჯერები ლიდერებს, ამ ჰეზბოლას ლიდერებს. მე ამ რანგში გავიყვანდი, თუმცა შედეგის მხრივ და ტექნოლოგიური და ტექნიკური სირთულის მხრივ აღემატება აღნიშნულ მოსადის მიერ გახორციელებულ ოპერაციას. ეს შეიძლება დავარქვათ ამას ოპერაციას ზოგი არასწორად უძახის ან ასიმეტრიული პასუხი. ასიმეტრიული პასუხია მხოლოდ ის შემთხვევაში, თუ კი ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე არის არასახელმწიფო აქტორი, ან გაცილებით მნიშვნელოვნად უფრო სუსტი ვიდრე ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე. ეს უფრო არის შემოტანილი ტერმინი, რომელიც ლიდერატურა შემოეტანა არაპირდაპირი ზეუქვედების სტრატეგია. მოქმედება მოხდა ერთდროულად, ან ძალიან უაღრესად მნიშვნელოვანია, უაღრესად რთული არის სინქრონიზაცია, იყო იდეალური, ერთდროულად მოხდა ავიაციური ავიაციის ბაზებზე დონბასკის, ირკუტსკის და რიაზანის და კიდევ რაიონში. აქ თავარი არის ის, რომ ბულმასკში აი ერთმანეთთან დაშორება არის უაღრესად დიდი. წარმოიდგინეთ ბულმასკის ჩრდილოეთი რუსეთი, არქტიკის ზონა და ირკუტსკი, რომელსაც აღმოსავლეთ ციმბირი
აი ამ მანძილებზე ერთდროულად მოხდა ეს ყველაფერი, ეს ძალიან ძორთული განსახორციელებელი, მაგრამ გენერალი ვასილ მარიუკის ხელმძღვანელობით უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ეს განახორციელა დაგეგმა და განახორციელა აღნიშნული ოპერაცია. ეს არის ამას ჩვენ ვერ ვიტყოდ რამიტომ გამთავრდა, ეს იყო ამის სრულად განადგურდა რუსების სტრატეგიული პოტენციალი, თუმცა მათ რა თქმა უნდა მიაგათ მნიშვნელოვანი ზარალი, მაგრამ ყველა დიდი ზარალი ეს არის ყველაზე უფრო პოლიტიკური და პოლიტიკური თვალსაზრისი და პრესტიჟის თვალსაზრისი, მორალური თვალსაზრისი.
ანუ მორალური, აი უძლეველობის მითი, რაც აქვს რუსეთს შექმნილი, აი ამ სპეცოპერაციამ, აი ამ მითის დამხრევას ბევრად შეუწყო ხელი. არის ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ეს სპეცოპერაცია თქვენი შეფასებით?
ანუ დაიწყოთ იქიდან, რუსეთის სამხედრო პოლიტიკურ პრესტიჟზე დარტყმა პირველად განახორციელა, როცა მათ ქიევიდან უკანდაიხიეს, შემდეგ კრეისერი მოსკოვის ჩაძირვა, შემდეგ იყო კურსკში შეჭრა, ხო? და ახლა უკვე აგრეთვე მურმასკის და ირკუტსკის ავიაბაზების დაბომბვა, ხო? ეს რა თქმა უნდა რუსეთის მიწს ავსკვნელს. აქ ახლა რუსთან დავყოთ, ვისი ბრალი იყო დამნაშავები, ვინ არიან. დავიწყოთ ეგრე საჰაერო კოსმოსური ძალები, ვისაც უშუალოდ ეს ეკუთვნოდა ეს აღნიშნული ბაზები. მათ არ მოახერხეს თქვენ მათი ნორმალურად დაცვა, მათ არ უზრუნველყოს რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებით უზრუნველყოფა, მათი დაცვის გუფები არ იყვნენ მზად, რომელიც დაკომპლექტებული იყვნენ ძირითადად ახალწოლებს ბინადან კონტრაქტორული ძირითადი მასა მაინც ფრონტზე არის გადასროლილი. არ იყო ბაგარებში გართავსებული არჩევნ თვითონ და ასე შემდეგ, ხო? ამას მიუმატოთ თუთდაზოვის, რა ქვია, ჩავარდა, რომელსაც ვერ განსაზღვრა უკრაინელების მიერ, თუმცა ცენტრალ ნახევარი ხო ფაქტურად მზადდებოდა ეს ოპერაცია, ვერ უზრუნველყო ქვეყნის დასრულებას გასი ოპერაციებისაგან. ამას დაუმატოთ კიდევ ქვეყნის უსაფრთხოება, რომის ვალდებულება იყო გამოევლინა ის აგენტურული ქსელი, რომელსაც უბრალოდ ჩანერგილი იყო უკრაინელის მხრიდან და ასე შემდეგ. და აგრეთვე, ნუ ბოლომდე შეიძლება საბაჟო სამსახური მიუმატოთ, რომელსაც გაატარა ეს ყველაფერი და დაუმატოთ იქ ელემენტარულად გაიქო ის ინსპექტორები, მოძრავი ინსპექტორები, რომელსაც ამდენი ფურები ვერ შეამოწმეს და არ შეამოწმეს.
და აი კიდევ როგორც ცნობილია, ინტერნეტიც რუსული მხარის ტერიტორიაზე გამოყენებული იყო მათი ინტერნეტი, ხომ ასეა?
აი ამ დრონების, რა თქმა უნდა, თან ეს იყო ეს სახლები, იყო ახლობელი სახლები, რომელიც თითქა უბრალოდ გვერდებიდან დახურ ფურებზე, გვერდებიდან დახურ ტრეილერებზე, რასაც სახურავი არ ჰქონდა, ნუ ელემენტარულად ვიღაცას ხონდა შეეხეთ და სახში რამე აქვს, ხომი აქვს, ხო? მაგრამ აქ არის, მოდით რამოდენიმე ისეთ საკითხზე შევწახდე, რასაც ქვია პირობები აღნიშნული ოპერაციის წარმატების. კარგი, თუ დროყავთ.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა.
მოდით დავწყოთ იქიდან, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე არის ძალიან ბევრი უკრაინელი, ეროვნებით უკრაინელი ადამიანი.
მოკალა.
რომელიც ცხოვრობს, დიდი ხანია ცხოვრობს რუსეთში, გარჩევა, გარეგულად გარჩევა მათი არის წარმოუდგენლად ძნელი და თითქმის შეუძლებელი. მათი საუბარი, აი ქართული აქცენტი მათ არ გააჩნია და არც ჩეჩნური აქცენტი და არც თქვა ბაშკირული აქცენტი, ისინი თუ ძალიან კარპატებიდან არ არის ჩამოსული მათი რუსული არის აბსოლუტურად სუფთა და ესენი დიდი ხანია არსებობდნენ აი ამ ტერიტორიაზე, ხო, ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე. შესაბამისად მათში მოძიება მხარდამჭერების და მათში მოძიება უკრაინელი უკრაინის პატრიოტების შესაბამისად უფრო ადვილი იყო. მეორე, უბრალოდ ძალიან დიდი რაოდენობა იგოს ფაიტერების, რომელიც არის რუსეთში, ხო? ეს არის ანუ უცხო ქვეყნის ნიშები, ახლად ლეგალური, ახლად ლეგალური, რომელსაც შეუძლიათ გარკვეულ თანხის შესაბამისად გარკვეულ დავალებებს შეასრულონ. ასევე თვალში თავზე უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ის კორუფცია, რომელიც არსებობს ზოგადად სამართლებრივ სისტემაში რუსეთის, იქ გატანა შემოტანაზე სუფთავის დახუჭვა შესაძლებელია შესაბამისი თანხის მიხედვით. ამის და ამას დაუმატოთ ის დეგრადაცია FSB-ს და კონტროლის სპეციალურ სამსახურის დეგრადაცია, რომელიც რუსეთში არის, ვინაიდან ძირითადი მასა მაინც გადასროლილი არის შიდა პოლიტიკური პროცესების საკონტროლოდ და ამისთვის არ ყოფნი ძალა, რომ აი გარედან მომავალი საფრთხეების შესაბამისად განარიდონ, პაციენტზე და ამას დავუმატოთ კიდევ ზევი დაყურება, ქედმაღლობა, რომელიც ახასიათებს ზოგადად დიადრუსეს, რა უნდა გაიკეთოს ხახულმა, რა უნდა გაიკეთოს სხვა ჩურკამ, რა უნდა გაიკეთოს ჩუბჩამ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი ყველაფერი ეს საკითხი და ამას ძალიან ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება. ამის ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება, ასე რომ ამას ყველაფერს ეს შექმნა შესაბამისი ნიადაგი იმისთვის, რომ აღნიშნულო პერიოდზე წარმატებით განხორციელებული.
რამდენად განსხვავდება ამ ორი ქვეყნის სპეცსამსახურების საქმიანობა მაგ კუთხით?
მე მგონი 5-1 იგებს უკრაინა. დავიწყოთ იქიდან, რომ იგივე ბუთანოვის უწყებამ, სამხრეთ აზიის უწყებამ, რა დაზოგთა სამართველი, ხო, უკრაინის რეები გადახორცელა რუსების წინააღმდეგ, ხო, აქ იგივე კრეისერის ჩაძირვა იყო თუ დრონების, საზღვაო დრონების გამოყენება იყო თუ საერთოდ ყელიდან განდევნა, შავი ზღვის განდევნა და ასე შემდეგ, ხო. ძალიან ბევრი, მე თვითონ შემიძლია ამ დაგიდასტუროთ კონკრეტულად, ის მოსწრება, ძალიან ბევრი ქსელი იქნა აღმოჩენილი უკრაინაში და განეიტრალებული. აქ არის კიდევ ერთხელ ვიმოთ, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტიანობა, რომელი მხარე რომელიც უფრო ეფექტიანია, ეს ერთი. და მეორე, რამდენად უფრო პატრიოტული არის მოსახლეობა, უშუალოდ უკრაინის მოსახლეობა, განურჩევლად ის რუსია თუ უკრაინელი, იმისაგან რაც ხდება რუსეთში, ხო? მაგალითად ხარკოვი რუსული ქალაქი იყო, მარიუპოლი რუსული ქალაქი იყო, ხო? ხერსონი ფაქტურად რუსულია, ოდესა ნახევრად რუსული და ასე შემდეგ. ანუ იქ მოსახლეობა მასიურად არის რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ, რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ეს არის ფაქტი. და რაც იმ ჩამოთვლებში, რა თქმა უნდა, რუსეთს არ შეეძლოთ დიდ დამეწმუნე ძალიან დიდი ხნის წინ განახორციელებ და ამას ვერ შეძლებოდა. მათ დაგეგმილიც ჰქონდა, თუ გახსოვთ, როდესაც უკრაინა შეჭრის პერიოდი იყო, საერთოდ ზელენსკის და ხელმძღვანელობის ლიკვიდაცია. სპეცსამსახურების გეგმავდნენ ამას, მაგრამ ვერ განახორციელეს.
ამის მცდელობა დღემდე აქვს ალბათ.
შედეგი სახეზია, ხო? შედეგი სახეზია. უკრაინამ ძალიან ბევრი ისეთს გააკეთა, რაც რუსეთ მომზადებელი შეხვდა. რუსეთი ვერ აკეთებს იმას უკრაინაში, რომ უკრაინა დასვეს მომზადებელი დაიჭიროს რაღაც მნიშვნელოვან ჩავარდნას.
მატერიალური თვალსაზრისით რა ზიანი მიადგა ამ სპეცოპერაციის შედეგად რუსულ მხარეს?
ეცეთა, მე მაინც თავ შევიკავებდი ზუსტი ციფრების დასახელებას, დიახაც ოფიციალური მონაცემი არა უკრაინის მხრიდან 51, მაგრამ მე მაინც დავილოდებოდი აეროფოტოკოსმოსურ გადაღებების სურათებს, რომელიც ალბათ მალე გამოჩნდება ეს დასავლელი პარტნიორების დახმარებით. ასევე აქვე დავუმატებდი, რომ ალბათ დასავლელი პარტნიორების დახმარება დაზვერვის სფეროშიც, ინფორმაციის მიწოდების სფეროშიც, რა თქმა უნდა, მე ჩემი საზრით იყო უკრაინელებსადმი, ვინაიდან ასეთი ზუსტი განლაგება თვითონ ასე შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ მაღალტექნოლოგიური კოსმოსური დაზვერვის საშუალებით, რომელიც უკრაინას არ გააჩნია. მაგ დაუბრუნდა თქვენ კითხვას. ეხლა მე სხვადასხვა მონაცემი არის, მე მაინც დავილოდებოდი საბოლოო და სხვადასხვა ფოტოების გამო, ჯერჯერობით ორი ფოტო სურათი ნახე კოსმოსური ორი აეროდრომის და ჯამში გამოვიდის, სადღაც ალბათ 7-8 ფრენალ განადგურებული, რაც აი დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ. დანარჩენი ორიდან ჯერ არ მიღია, არ მაქვს შესაძლებლობა დავინახო ეს სურათები დანარჩენი აეროდრომებზე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხო როდესაც საუბარი გვაქვს, სულ რუსეთს აქვს სხვადასხვა მონაცემით 125 და 128 სტრატეგიული ბომბდამშენი. ეს არის Tu-22, Tu-95, Tu-160 და ეს არის ძირითადი. აქედან ახლა ექსპერტების მონაცემებით დაახლოებით 70%-ია გამართული. დანარჩენი მაინც იყენება გადაწყობისათვის და რაღაც დაწინების მოხსნა გადაყენებისთვის და ასე შემდეგ, ვინაიდან აღნიშნული თვითმფრინავების კლასი რუსეთს არ აწარმოებს, რუსეთ მხოლოდ რემონტს ახორციელებს. ეს თვითმფრინავები გაკეთებულია საბჭო კავშირის დროს და ისინი სხვადასხვა რესპუბლიკებში, ახლა ქვეყანაში არის დამზადებული, უკრაინასა დიდი წვლილი მიუძღვის მათ ნაციონალის მომზადებაში და შუა აზიის ქვეყნებსა და ასე შემდეგ. ასე რომ რუსებისთვის, რუსები აი ასე თვითონ თავიდან ვერ გამოუშვებენ ეს გამორიცხულია უახლოესი და საშუალომადიანი პერსპექტივით. ანუ თუ გამართულია 70%, უხეშად ვთქვათ, ეს არის სადღაც 80 ერთეული დარჩენილი, ხო, სახეზე. თუ ჩავთვითონ განადგურდა მამა ეხა უკრაინელი როგორც იძახება 40 ეს გამოდის 80%-ამდე განადგურებული. ცოტა მეჭვიეთ მეყარება მე მაინც ფიქრობ სადაც 15 მაქსიმუმ 20% არის განადგურებული, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ცოტა არ არის, როცა სულ 80%-ი ყავს ეს ცოტა არ არის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ომი დამთავრდება, იმიტომ რომ რუსეთი აღიარებს დამარცხებას. ეს არ არის ის რაოდენობა და ეს არ არის ის დარტყმა, რომელიც ომს ამთავრებს.
მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კითხოთ ფრონტის ხაზზე დღეს არსებული ვითარების შესახებ. როგორია უპირატესობები მხარეების? რა ვითარებაში იმყოფებიან?
ну შეიძლება ითქვას რომ ფაქტიურად ომის ომის ხაზი ცვლილება არის ძალიან ცირედით რუსები ცდილობენ გაზაფხულის დადგომა გაზაფხულის დადგომასთან ერთად და მშრალი ამინდების დადგომასთან ერთად გამოიყენონ ეს ვითარება და გააქტიურონ თავიანთი მოქმედებები თუმცა ვერ ვიტყვით რომ მათ რაღაც გარღვევა აქვს ან ისეთ უპირატესობა აქვს რომ უკრაინა ვერ ახერხებს თავის დაცვას დიახ მათ აქვს უპირატესობა რამოდენიმე თავს 18-ამდე დასახლებული პუნქტი დაიკავეს, მაგრამ იქა დასახლებული პუნქტის დასახელებს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ პირდაპირ ერთმანეთებული არის ეს ყველაფერი. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში სულ 10 კილომეტრი წაიწიან ძირი, ძალიან ცოტა არის. როცა თულსკით გარღვევაზე საუბრობთ. ასე რომ მნიშვნელოვანი აქ წარმატება უდიდესი დანაკარგის მიუხედავად რუსებს არ გააჩნია. ეს ფაქტი არის. თუმცა აქტიურობა და აქტის ინიციატივა, ტაქტიკური ინიციატივა ამჯერად რუსეთს გააჩნია. მაგრამ დაგვალწება ასევე ის, რომ კურსკში უკრაინა ახორციელებს გარკვეულ რაღაც კონტრშეტევებს, ახორციელებს რაღაც აქტიურ მოქმედებებს. ასევე უკრაინის სპეციალური დანიშნულების ძალები ბრიასკის ტყეებს იყენებენ ძალიან კარგად და ერთ-ერთი ჯგუფი რამოდენიმე კვირის წინ 90 კილომეტრ სიღრმეზეც კი შეამჩნიეს რუსებმა შესული, აი ამ რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში. ასე რომ ვერ ვიტყვით, ძიმე ვითარება უკრაინისთვის, მაგრამ არა უიმედო და არა ისეთი გამოუვალი, ხო? აი ზუსტად და ესეთი არაპირდაპირი დათმებით უკრაინა ახერხებს აი რუსეთის შეჯანჯღარებას. ახლა წარმოიდგინეთ, მოლაპარაკებაზე ჩასული რუსები გაიგებენ იმას, თუ რას გააკეთა უკრაინა, ხო? ეს კარტები, რომელიც ტრამპმა დაურიგა რუსებს, არ აღმოჩნდა ყველა კოზირი რუსების ხელში, ხო? აღმოჩნდა, რომ უკრაინელებსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი რაღაცის გაკეთება. აქ ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რაც ხაზგასმელია, ეს არის ევროპამ მსოფლიომ დაინახა, თუ რამდენად დაუცველი არის რუსეთის ბირთვული პოტენციალი. ერთი კვირის წინ იყო, ხო, თუ არ ვთქვი, ჟურნალისტებს ხელში ჩაუვარდა 2 მილიონზე მეტი სლაიდებისა, ინფორმაცია, დოკუმენტი რუსეთის ახალი გაკეთებული, მიწისქვეშა კომუნიკაციების შესახებ და შახტების შესახებ, ბირთვული, ხო, ბირთვული არსენალის. ეხლა ეს უდათ. ხვალ არ ვიცი, ხვალ შეიძლება იგივე კონტეინერები ენამ არ მიხილოს, მაგრამ შეიძლება რომელიმე გემიდან აბრუნდეს. ბარჟადან ან სამგზავრო გემიდან აფრინდეს და განახორციელოს დარტყმის უკვე საზღვაო ძალების შესაძლებლობაზე და ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის ბირთვული პოტენციალი დასავლეთი იძახდა, რომ მას შეეძლო გაენადგურებინა რუსეთის ბირთვული პოტენციალი ისე, რომ არ გამოეყენებინა ბირთვული იარაღი. მე არ ამგონია, რომ ახლა მედვედევის 525 ბოლო გაფრთხილების შემდეგ მაინც გამოიყენებს რუსეთი ბირთვული იარაღს, ეს გამორიცხულია, ვინაიდან მე გონჩ ლოკორეს გარდა ამას ხარს არავინ არ დაუჭერს. ისე უახლოესი მოკავშირეებიც კი იგივე ჩინეთი და ეს ძალიან ცუდად შემოუტრიალდება რუსეთს, მაგრამ ის რომ შეესდება რუსეთი და დღესაც იყო ხო ამ ცდილობა, რომ რაღაც ტკივნეული გააკეთოს უკრაინელების წინააღმდეგ და არ გამოვიცხავეს ხო მასიური დაბომბვა მშვიდობიანი მოსახლეობის და ქალაქების, მაგრამ ნუ უკრაინელებს უკვე შეჩვეულები არიან და ვერ გააკვიროს რუსეთი უკვე ვერაფრით. ყველაფერი გამოცადა რუსეთმა, რაც შეეძლო გამოეყენებინა ახალი რა უნდა გამოიყენოს ბირთვული იარაღის გარდა.
მთავარი, რაზეც აქცენტს აკეთებს უკრაინის პრეზიდენტი, არის იარაღის წარმოება. მისი თქმით, უკრაინა შეუძლია საკუთარი იარაღის წარმოებით საკუთარი საჭიროებების 40%-ამდე დაფარვა, თუმცა ამისთვის სტაბილური დაფინანსება არის საჭირო. მისივე თქმით, უკრაინა სასწრაფოდ ჭირდება საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერება. დღეს არსებული მდგომარეობით და დამოკიდებულებით ევროპის მხრიდან, ასევე ვიტყვი ამერიკის მხრიდან, რამდენად იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ უკრაინას ასეთი საჭიროებები მიეწოდება სტაბილურად?
ამას ყველაზე კარგად აკეთებს თვითონ უკრაინა. ამ მოთხოვნებს აიზოსთა დარწყების ესეთი აქტიურობს, უკრაინის აქტიურობა არის იმის მაჩვენებელი, რომ ევროპამ ცოტა მეტი გამბედაობა გამოიჩინოს და დაეხმაროს უკრაინას იმით, რაც უკრაინას სჭირდება და არა იმით, რაც ევროპას გააჩნია ზედმეტი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერჯერობით უკრაინა აწარმოს 30% თავისი საბრძოლო მოთხოვნების, 20%-ამდე უნდა გაზრდას, მაგრამ იდეალური იქნება 50%. ამ შემთხვევაში უკრაინა ნამდვილად შეძლებს შემდგომი აგრესიის მოგერიებასაც რუსეთის მხრიდან. ამ პრობლემ ნაბიჯები გადადგმული არის, რაიმ მეტალი გერმანული უკვე აწარმოებს უკრაინასთან ერთად, უკრაინის საწარმოებს ამუშავებს, უკრაინის საწარმოებს ასევე მზად არის, რომ უკრაინის ტერიტორიას დაიწყოს რაკეტების წარმოება და ეს რაკეტა შეიძლება იყოს ბალისტიკურიც. თვითონ უკრაინას არაკლიაც კვალიფიციური მუშახელი და კვალიფიციური კონსტრუქტორები, რა თქმა უნდა, მათ თანხები ჭირდება და თანხები განსაკუთრებით აქტიურად ამ თანხების მიწოდებაში სკანდინავიის ქვეყნები. ასე რომ ეხლა უკრაინა დიახ, უკრაინა აწარმოებს, ეს ხელმარჯვე სტატები ამ სხვადასხვა ტიპის დრონებს გასშენებს, მაგრამ მაკომპლექტებელი ნაწილები, ეს ჭკვიანი ნაწილები, რაცაც ჰქვია, ხო, ეს დეტალები, ეს მაინც შემოდის დასავლეთიდან, ამ დასავლეთის დახმარების გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა. მაგრამ უკრაინა აი ამ დარტყმებს დაჩვენებს დასავლეთს, რომ ზუსტად უკრაინა არის ის ქვეყანა, უკრაინა არის ის საპირწონე, რომელსაც შეუძლია გაანულოს რუსეთის აი ესეთი სოფლიო ამბიციები. და ამიტომ დასავლეთი ჩემის აზრით გააზრდელებს აქტიურად დახმარებას და მოუმატებს კიდე სამ დახმარებას.
დღეს გაცნობიერებული აქვს ეს დასავლეთ სრულად თქვენი შეფასებით?
შემ შეფასები გასწორებ, დასავლეთი ძალიან ფართო მცნებაა ხა.
ლუქსემბურგს
ალბათ გავსი გავიდეთავ საქია და მონაკოს გათიცნებული გამიჭირდება თქვა, მაგრამ იმ ქვეყნებს, რომელიც ხა სამყარო ქვეყნებია, ხო, საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, მათ აბსოლუტურად გათიცნობიერებული აქვს, ისე როგორც კანადას და იგივე ავსტრალიას და ასე შემდეგ. ასე რომ მნიშვნელოვან ქვეყნებს გასთავარა გათიცნობიერებული და როცა 19 ტრილიონი ევროპის უხეშად უძახ ევროპის ეკონომიკური შესაძლებლობა რუსეთის 2 ტრილიონს უპირისპირდება, თანამედროვე მის პირობებში ეს ძალიან დიდი განსხვავება არის. ასე რომ დასავლეთ ნამდვილად გათიცნობიერებული აქვს ყოველ შემთხვევაში დეკლარირების დონეზე და იმას რასაც ხედავთ იმის დონეზე და კიდევ უფრო გაზდის. ახლა ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს გუშინ და გაჩერება დროულად და რა ქვია ყველაზე მეტი ხარისხის, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა იმას წარმოება ჭირდება, რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი კრიტიკული მინიმუმი, რომელიც იქითაზე იმაზე და მეც ვერ გასცემს შეიარაღებას და ასე შემდეგ. ასე რომ თანდათანობით ეს დღეს უკრაინა აი ამ ასეთ ვითარებაში აწარმოებს რუსეთთან, რა თქმა უნდა დასავლეთის დიდ დახმარებით არის შესაძლებელი. თუმცა მე დავუმატებდი უკაცრავად და დავუმატებდი, რომ როცა რა დახმარებოდა უკრაინას, რუსეთისთვის ძალიან დიდი თავისთავად იქნებოდა უკრაინა, ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა ავღანეთი ევროპაში რუსეთისთვის.
თქვენ ახსენეთ, რომ დათბობასთან ერთად რუსები გააქტიურებას შეეცდებიან ფრონტის ხაზზე, რას უნდა ელოდონ უკრაინელები აი ამ შემთხვევაში?
ხარა, ნუ ახას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ისე იქნება ეს მასიური ფორცის შტურმები ეგრეთ წოდებული, მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ აი ეს მიღებული აღმოჩნდა, რომ 3 მილიონი კი 9 მილიონი ჭურვი მიიღეს ჩრდილოკორეიდან, ხო, რუსებმა, რასაც აქტიურად იყენებენ, გააქტიურებენ, მაგრამ არ ამბობენ, რომ რუსებმა რაღაც გადამწყვეტი წინის უპირატესობა მოიპოვონ აი ამ წლის ბოლომდე. ეს გამორიცხული მე მაინც გონია და მე მაინც გონია, რომ წლის ბოლომდე ცეცხლის შეწყვეტა შეთანხმება იქნება მიღწეული. ეს არ ნიშნავს, რომ ის შეწყვეტას, მაგრამ ცეცხლის შეწყვეტა მე მგონია, რომ წლის ბოლომდე იქნება მიღწეული.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ახტანგ დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ვახტანგ კაპანაძე შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.